Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Importi mallrave nga Serbia dhe Bosnia në Kosovë ka rënë për 99%, thot kryetari i doganës të Kosovës. Pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës, pakoja e ligjeve nga agjenda evropiane kthehet në pikën zero. Policia arreston protestuesit në Hong Kong, teksa largohen nga kampusi universitar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić është liruar nga spitali ku ishte pranuar pas problemeve me zemër, ka thënë transmetuesi publik i RTS. Gjendja shëndetësore e Vučićit është stabile dhe ai është liruar në shtëpi. Zyra e tij ka thënë se presidenti është shtruar në spitalin ushtarak të Beogradit më 15 nëntor. Doktorët i kanë shpëtuar jetën të premten, ka thënë ministri i shëndetësisë Zlatibor Lončar. Vučić, 49 vjeçar, ka thënë se do të kthehet në punë ditën e hënë. Policia në qytetin e Kalifornisë Fresno është duke hetuar sulmin me të shtëna masive në një fest futbolli që ka ndodhur të dielën. Gjatë sulmit janë qelluar 10 persona, 4 prej tyre janë vrarë, 5 janë në gjendje të rëndë shëndetësore, derisa një tjetër është plagosur, ka njoftuar zyrtarët policor. Zëvendës shefi policori Fresnos, Michael Reed, ka thënë se sulmuesi është nisur drejt oborit dhe ka nisur të shtëna drejt 35 personave që kanë qenë duke shikuar një ndeshje futbolli. I dyshuari ka ikur nga skena e sulmit, prandaj policia është duke kombinuar fotografit nga kamerat për ta identifikuar atë. Lideri suprem i Iranit Ali Khamenei ka përkrahur rritjen e çmimit të naftës që ka nxitur protesta kombëtare, për të cilat ka fajsuar kundërshtarët e Republikës Islamike dhe armiqtë e huaj. Shumë njerëz duket se janë të shqetësuar nga ky vendim, mirëpo sabotimi dhe zjarr vënja po kryen nga huliganët dhe jo njerëzit tan, ka thënë Khamenei në një fjalim televiziv. Zyrtarët policorë dhe forcat e sigurisë janë përleshur me protestuesit në Teheran dhe 10 qytete të tjera në fundjavë, kanë raportuar agjencitë iraniane të lajmeve. Teherani ka thënë se rritja e çmimit të naftës dhe të mbledh rreth 2.55 miliard dollar shtesë për subvencione për 18 milion familje apo 60 milion iranian me të ardhurat ulta. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump, e cila është tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe ka kthyer të gjitha sanksionet ndaj Teheranit, ka shprehur mbështetje për ato që i ka cilësuar protesta paqësore kundër regjimit. Dy politikanëve australian, Andrew Hastie dhe James Patterson, u është ndaluar hyrja në Kinë për shkak të kritikave që kanë bërë ndaj këtij shteti, mirëpo ata sërish kanë thënë se nuk do të rihiqen nga deklaratat fillestare. Hastie dhe Patterson, të dy anëtarë të qeverisë, kishin planifikuar të realizonin një udhtim studimor në Kinë, mirëpo aplikacionet e tyre për vizë u janë refuzuar dhe ambasada kineze ka thënë se ata mund të vizitojnë këtë vend vetëm nëse pendohen me të vërtetë për komentet e tyre. Të dy deputetët kanë hedhur poshtë këtë kërkesë. Politikanët konservator njihen si kritik të zëshëm të Kinës, sidomos për shkak të drejtave të njeriut, si dhe për supozimet e ndërhyrjes së Kinës në politikën australiane. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë javë mbush një vit taksa 100%, të cilën qeveria tashmë në largim e Kosovës u ka vënë importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Bahri Berisha, drejtori i doganës së Kosovës, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se importi i mallrave i këtyre vendeve ka rënë në 99%. Ai po ashtu përmend se në këtë periudhë kontrabanduesit janë munduar që ta shfrytëzojnë situatën, por nuk kanë arritur qëllimin e tyre. Intervistën me zotin Berisha e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Berisha, po mbushën një vit nga vendimi për taksën 100%, të cilën qeveria e Kosovës u ka vënë të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Cilat janë efektet kryesore të kësaj takse nga pikpamja juaj si drejtori doganës?
Nëse marrëm, do të thotë ne kemi pasur import rreth 450 milion vlerë të importit nga Serbia, të produkte me origjinë nga Serbia, rreth 85 milion dikon nga Bosnia-Hercegovina. Po bëhet tash një vit që janë vendosur masa mbrojtëse në import nga këto dy vende, dhe gjatë kësaj periudhe në vjeçare ne kemi pasur dikon 99% vlerë të importit, ma pak të këtyre produkte nga këto dy vende për cilat është vendosur masa mbrojtëse. Nëse e përkthejmë në vlerë nominale, do të thotë, tregon se dikon kemi dikon rreth 440 milion import më pak nga Serbia dhe rreth 80 milion import më pak nga Bosnia për këtë periudhë një vjeçare. Nga aspekti i doganës nuk ka pas ndonjë ndikim të madh sepse ky import është zaventuar nga vendet e tjera. Ka qenë fillimisht e vështirë ndoshta fund vitin e kaluar për arsye se ishte një muaj edhe ishte fundi i vitit që për bizneset ndoshta është pak më e vështirë derisa të negocionin kontratat e reja, të gjejnë kanalet e reja të furnizimit, zaventimin e produkteve, po pastaj nga janari ne do të thotë nuk kemi vret në import të produkte kanal nga vendet e tjera, çoftë regionet apo të bashkimit të Evropës.
A ka ende drejtor import nga Serbia që i nënshtrohet taksës 100%?
E cega me marët, ne kemi një import vogël, thash për krejt një vit, thash i përbodin, kemi dikon edhe 6-7 milion import për të dy vende, jënë produktet cilat i sjelin në sasit vogla, sepse shumë biznesën ndoshta nuk kanë mundësi për shkat kostës të lartë transportit, të shkojnë në vend të besë, të sjelin atë produkt, që është në sasit shumë i vogël, dhe sa shpenzinë transportit janë shumë të lartë të sjelin nga vend të besë, edhe e marrin nga Serbia po Bosnia, po kjo është krejt mas vogël, kje produkte që i morë, kje ndoshta ndonjë pjesë automjeteve, kje ndonjë produkti cili është shumë i qashëm tregë për shkat kostës, edhe pse i pagun masa mbrojtëse që mbesh.
A është vërejtur rritja kontrabandës së mallrave gjatë këtij viti të zbatimit të taksës?
Po çdo herë kur të kanë rishim të politika fiskale apo kur ka norma të reja, në këtë rast është rritë, do të thotë masa mbrojtëse të produkte ndaj këtyre në vendet 100%. Grupet kriminale shprehin interes të kontrabandojnë ato produkte sepse potencialisht sjellin fitim më të madh për ta. Mirë, po menjëherë edhe pse është detyra jonë në bazat përditshme dhe para vendosjes masave, ne kemi bërë organizime shtesë, qoftë me njësi tona operative, po edhe me agjencionet tjera zbatimit ligjit, kemi bërë planet e përbashkëta operative, kemi kriju edhe task force luftimin e grupeve kriminale cilat tentojnë të kontrabandojnë produktet në origjinë nga këto dy vende pas vendosjes së masave. Gjithsesi të duke kontrolluar më shumë pikat cilat janë më të quajmë kështu më nxehta nga aspekti i kontrabandës, siç janë ato të vijës së gjelbër kufitare, e sidomos në pjesën veriore të Mitrovicës.
Intervistën e plot me zotin Berisha do ta dëgjojmë në edicionin e lajmeve të orës 16:00, si dhe e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Me përfundimin e punës së legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës në proces pa u miratuar kanë mbetur 43 ligje. Në mesin e tyre ka edhe të tilla që janë kërkuar nga Bashkimi Evropian, që kanë për qëllim afrimin e Kosovës me BE-n. Deputetët e ardhshëm kanë mendime të ndryshme se si duhet vepruar me ligjet e mbetura në gjysmë. I dëgjojmë hollësit në kronikën e Arton Konoshevcit.
Me shpërndarjen e legislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës në procedurë për të miratuar kanë mbetur edhe 43 ligje. Në mesin e tyre janë edhe ligje të cilat janë kërkuar nga Bashkimi Evropian